Vispirms par abiem apsūdzētajiem. Raimonds Munkevits pēc izglītības ir ēku komunikācija inženieris, vadījis CIA Jūrmalas namsainieks valdi no 2005. Gada politisko organizāciju Jūrmala mūsu mājas. Tai pašā gadā ievēlēts pilsētas domē. Divus posmus pēc priekšsēdētājas aizstrauc sacelšanas un arī pēc 2009. Gada vēlēšanām bijis domes priekšsēdētājs. Šī gada vēlēšanās jūrmalnieki Munkevicu neievēl. Tagad strādā privātā uzņēmumā. Normunds Pīrants ir Munkevits partijas biedrs, bijis iecelts par CIA Jūrmalas ātrā palīdzība valdes locekli, vēlējies vadīt glābšanas dienestu. Viņam bija vakarskolas izglītība un iesākt augstākā – sportists, kickboksers. Par viņu izsakās bijušais Jūrmalas ātrās palīdzības šefs Ciekurs un piebilst, Pīrantam nācās uzticēta glābšanas dienesta darbības uzraudzību. Kā sākās Munkevica Pīranta lieta? 10. Gada maijā 8 Jūrmalas domes opozīcijas deputāti gatavi gāst Munkevicu no amata. Par sautīgu rīcību kapitāla sabiedrību pārvaldīšanā un nedemokrātisku vadības stilu. Balsojums par atcelšanu bija paredzēts 20. Maijā. 18. maijā knābi veids kratīšanu Munkevicas kabinetā un mājā Dzinteros. Aiztur viņu, izņem datoru un mobilo telefonu. Advokāts Aivo Leimanis paziņo, ka klients aizturēts par iespējamu 5000 latu kukuļu piedāvāšanu. Munkevicis to noliedzot. Tai pašā dienā aiztur arī Pīrantu, kurš atzīts par aizdomās turamo kukuļu došanā. Vēlāk noskaidrojas, ka Pīrants kukuli piedāvājas Jūrmalas domes opozīcijas deputātei Ivetai Blauvai, lai mēram nodrošinātu labvēlīgu rezultātu neusticības balsojumā. Par piedāvājumu viņi informējas tiesību sargājošās institūcijas. Munkevics un Pīrantu apcietina 20. Maijā. Tai pašā dienā domnieki nobalso par Munkevica atcelšanu no domes priekšsēdētāja amata. Prokuratūra Munkevics Pīrantu kriminālietu par kukuļdošanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās izskatīšanai Jūrmalas pilsētas tiesā nodot drīz vien jūlijā. Attiecīgais pants paredz brīvības atņemšanu uz laiku no 3 līdz 8 gadiem. Jūrmalas tiesai lieta nodota, jo noziedzīgais nodarījums izdarīts šīs tiesas darbības teritorijā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka mēģinot panākt vēlamo rezultātu domes balsojumā, vienam deputātam tika nodots kukulis 5000 latu apmērā. Jūrmalas tiesa nolēma nozīmēt tiesas izskatīšanu uz 11. Gada janvāri, tikai pēc pusgada. Prokurori Velta Zaļūksne protestē pret šādu lēmumu, kā arī pret to, ka lietu iztiesās 3 tiesneši. Viņi norāda, ka lieta nav tik sevišķi sarežģīta.
Nav sarežģīta lieta, nav apjomīga lieta. Tiesai tika nodoti 3 sējumi, 2 apsūdzētie, 1 epizode.
Par tiesas sēdes priekšsēdētā iecelta Solvita Glaudāna, kura pieņēmos lēmumu par tiesas datumu noteikšanu. Glaudāna lēmumu motivē ar tiesas noslogotību. Rīgas apgabaltiesa, kam protests jāizskata, to nosūta atpakaļ, pavēstot, ka Jūrmalas tiesas lēmumu nesot procesuāli, bet tajos risināta organizatoriski jautājumi. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra Lazdovska viedoklis.
Šai salīdzinoši vienkāršajā lietā tiesneši ir izvēlējušies šo lietu skatīt 3 tiesnešu sastāvā, nu līdz to ir 3 reizes lielākas iespējas kādam saslimt.
22. Jūlijā laikraksts Diena publicē sarunas ierakstu atšifrējumu, kas varētu būt notikusi starp Jūrmalas domes deputāti Blau un Pīrantu, bijušajiem skolas biedriem. Saruna notikusi restorānā dažas dienas pirms balsojuma par Munkevica atcelšanu, kad viena deputāta balss vai pat klātbūtne varēja būt izšķiroša. Vīrietis norāda, ka runa būs par domes sēdi un sievietei jautā, cik jāmaksā, lai viņa neaiziet uz sēdi, iesaka viņai saslimt. Sieviete jautā, kur tad naudu viņai iedos, kurā domas toaletē, ievērojot tradīcijas. Vīrietis saka, aizbrauks ciemos, vienalga uz kurieni. Vīrietim esot interesi, lai Raimonds paliek savā krēslā. Citādi pašam būs jāzaudē Jūrmalas ātrās palīdzības valdes locekļu amats. Sarunas turpinājumā teikts, cik viņai maksās, ar cik nulēm būs summa. Vienojas par 3 nulēm. Piemin arī dažu citu toreizējo domnieku vārdus, ar kuriem vienošanās jau panākta.
Nu, karoči, fakts ir tāds, ka esam izrunājušies, ja? Kad tu varētu dot kādu atbildi, pirmdien ir tā kā pirmais jā vai nē, un tad mēs varam runāt tālāk.
Ar šādiem vārdiem beidzas laikrakstā publicētā iespējams Pīranta un Blauas saruna. Pērn tiesa sēdē demonstrēja ierakstus, kuros redzams un dzirdams, kā Munkevics un viņa sabiedrotais apvārdo domes deputāti nebalsot, pretīm solot naudu. Divās tikšanās klāt bijis arī Munkevics. Nofilmēts, kā Pīrants iedod kukuļa pirmo iemaksu 5000 latu. Munkevits un Pīranta no apcietinājuma atbrīvoja pret drošības naudu, un pēc iznākšanas no izolātora biežais mērs kriminālu procesu nodēvē par politiskā konkurenta Māra Dzenīša organizētu provokāciju kopā ar savas avīzes redaktoru Jāni Vilnīti. Viņš sarunu ierakstīšanai devis savu diktafonu, sazinos ar žurnālistu Vilnīti, kurš pratināts un nenoliedz savu līdzdalību. Viņš arī ierakstu atdevis Knābam.
Mani jautājas saistībā ar manu iesaistīšanos šajā lietā sakarā to, ka bija mans diktafons izmantots.
Bet jau kopš tā sākuma 11. gada janvārī process Jūrmalas tiesā bremzējis. Tā vēsture ir nu jau 3 gadus ilga. Pirmā sēde nenotika ne 31. janvārī, ne februārī, ne martā, arī ne maijā. Slimoja apsūdzētais Pīrants un viena no tiesnesēm Ilze Freimane. Prokurorei jau toreiz radās aizdomas par apzinātu lietas novilcināšanu, jo Pīrantam esot labi sakari ārstniecības iestādēs un nesot izslēgts, ka slimības lapa ir fiktīva. Pīranta advokāts Matisāns gan sacīs, ka Pīrants guvis traumu un ārstējot tās sekas. Tiesa noraida zaļoksnes lūgumu vērsties veselības inspekcijā, lai pārbaudītu Pīranta slimības lapas pamatotību. Vēlāk tomēr nolēma uzdot veikt veselības ekspertīzi, sliedziens saņemts pēc 2 mēnešiem, tās atturs nav publiskots. Nākamo sēdi noliek tikai uz 11. gada novembri, jo tuvojoties vasara atvaļinājuma laiks. Gada laikā lietas izskatīšana pēc būtības nav sākta. Novembrī Munkevits nomainīs advokātu un mēneša beigās prokurors var nolasīt apsūdzību. Decembra sākumā tiek pratināta Jūrmalas domniece Blaua, kurai tika piedāvāts kukulis. Sazinos ar viņu tagad.
Nu, protams, ar visām iešanām uz tiesas sēdēm un man ir jāmobilizējās un jāatrod laiks tam visam.
Jūs taču arī droši vien esat interesēti, lai ātrāk beigtos un arī sabiedrība uzzinātu galu galā, vai ir tas noticis vai ne, un ka vainīgie saņemt savu sodu.
Varētu jums piekrist, taču domāju, ka tiesa strādā savu kompetenci ietveros un iespēju ietveros, jo, cik es saprotu, arī, ja skatāmies visu tiesu sistēmu kopumā, mums ir ļoti noslogot Latvijā.
Liecinieku pratināšana 12. gada pavasarī nevar turpināties, jo Munkevici jaunā advokāte Alla Ignatieva saslimusi. Bet vēlāk aizņemta citā procesā. Sēdes nenotiek arī maijā un jūnijā, jo saslims Munkevits sēdi pārceļ uz novembri. Šai laikā, kad neproduktīvās sēdes ilgušas jau 1,5 gadu, ģenerāla prokurors Ēriks Kalnmējers raidījumā Krustpunktā ierosina, ka jāveido ārstu ekspertu komisiju.
Šī problēma tika analizēta arī Saimā notiekošajā konferencē, kurā piedalījās ne tikai juristi, bet arī mediķi pārstāvi. Tiek apsvērts jautājums, vai nevajadzētu izveidot speciālu ārstu ekspertu nodaļu, kur varētu izvērtēt šādus gadījumus un noteikt, vai šī neierašanās slimības dēļ ir bijusi pamatot vai nepamatot. Varu pieminēt no Eiropas cilvēktiesību tiesas prakses vienu lietu, kur ļoti ilgstoši slimoja apsūdzētā un aizstāv uz maiņām. Tad, kad lieta tika pabeigta izskatīta un apelācijas viņa sūdzība noraidīta tamdēļ, ka viņa neieradās, ekspertīze izvērtēja, konstatēja, ka šī slimošana nebija tāda, kas liektu viņiem iespēju ierasties tiesā. ECT noraidīja šo sūdzību pret Latviju, kad Latvijas tiesa rīkojusies pamatot un likumīgi, atstājot bez izskatīšanas, ka tā bija apzināta lietas.
Bet tiesneši riskē tādā veidā.
Tiesneši tomēr ne visi ir gatavi uzņemties šo atbildību, un pieņemt šādu lēmumu, ir jādomā par ļoti nopietnu sistēmisku uzlabojumu tiesas spriešanā, un ne tikai tiesas spriešanā, visa tiesība aizsardzības sistēma prasa ļoti nopietnu uzlabojumu. Ja šāds gadījums fiksēt un tiešām atklātos un tam sekot arī attiecīga reakcija no tiesas puses, kad tiktu mainīt drošības līdzekļi vai uzlikts kaut kāds soda naudas, kas būtu jāmaksā, es domāju, ka to ņemt vērā.
Tomēr komisija nav izveidota, skaidro Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis.
Mēs esam uzrunājuši veselības ministriju par šo jautājumu. Nu, diemžēl mediķu komisijas izveide nav Tieslietu ministrijas iespējās risināms jautājums. Tur vienmēr ir bijuši jautājumi, kas to apmaksās, cik tas maksā un ka tas būs ilgi un kurš tad būs tas visu varenais, kurš pateiks var vai nevar apmeklēt tiesas sēdi.
Šogad Munkevits tiesas 4. gadā kāda tiesas sēde bija paredzēta tikai maijā, bet tiesa to pārplānoja agrāk februārī. Jūrmalas tiesas priekšsēdētājs Svetlāns Beļājevis palīdz paskaidrojusi, ka šāds lēmums pieņemts sabiedrības spiediena dēļ. Bet iespējams bailēs pazaudēt amatu.
Šis bija viens no iemesliem, kāpēc Jūrmalas tiesas priekšsēdētājiem netika pagarinātas pilnvaras.
Jūrmalas tiesas vadītāja pienākums tagad pilda Gundega Lapiņa. Bet februārī bija saslimusi tiesnese Glaudāne. Izrēķināts, ka minētajā krimināla procesā 2,5 gados nozīmētas 27 sēdes, no kurām notikušas tikai 5. Munkevits lieta atsākās aprīlī, bet māja vidū saslims tiesnese Freimane. Skatīs jūnija vidū jau pēc pašvaldību vēlēšanām, kad turpinās uzklausīt Munkevits liecību. Vēlēšanu sakarā viņam jautāju.
Cik godīgs esat?
Tas nebūtu labs tonis izteikties par sevi un tagad sākt sevi lielīt. Es neesmu vainīgs.
Septembrī pabeidz uzklausīt pīrantu. Vēl atsevišķas liecinieks aicina uz atkārtotu pratināšanu. Nu pat novembra beigās, kad pie tiesas zāles durvīm lasām 7 sēžu grafiks līdz decembra vidum, prokurors Zaļoksne skaidro, ka sēžu galvenais atlikšanas iemesls bijusi slimošana.
Veselības stāvoklis procesā iesaistītājiem personā. Prokurora dēļ neviena tiesa sēde nav norausies.
Te šiem cilvēkiem vienmēr ir dokumenti no ārstiem, ka viņi tik tiešām ir pamatoti kavējuši tiesu.
Dokumenti vienmēr ir.
Vai jums ir arī zināms, kas parakstīs šos dokumentus, kas izsniedz šīs izziņas?
Es īpaši nepievērsu uzmanību.
Vai tā ir apzināta vilcināšana, mediķu iesaistīšana šai vilcināšanā?
Es nevaru apgalvot, ka tā ir mediķu iesaistīšana, jo ir dokuments, lai šo dokumentu pārbaudīt ir vajadzīgi veikt speciālu veselības stāvokļa ekspertīzi. Mēs nevaram advokātam pieprasīt, lai pārbauda darba nespējas lapas izsniegšanas pamatotību. Kaut kas likumdošanā vēl būtu jāmaina. Ir ministra kabineta noteikumi, kur nosaka, jānorāda režīms, vai tas ir stacionārs, vai tā ir ambulatora ārstēšanā, vai gultas režīms. Bet tas nekādus rezultātus nedod, diemžēl. Es nevaru pateikt, ka tiek šīs fiktīvas darba nespējas lapas, es to nevaru apgalvot, bet droši vien tiesa praksē ir arī tāda gadījuma, ka patiesībā cilvēks nav slims. Tātad par atlīdzību es tikai izsaku pieņēmu, tiek izsniegts darba nespējas lapas. Vajadzētu tādu mehānismu, kas novērstu šo te situāciju.
Veselības inspekcijas nodaļas vadītāja Valentīna Berga informē, ka lūgums no tiesām par slimības lapu pārbaudu saņem daudz, 2,5 gadu laikā gandrīz 60. Kopš šī gada tās ir izziņas, izraksti no pacientu kartēm ar ārstēšanās režīmu norādi. Inspekcijai jāekspertē, vai iemesls, lai nepiedalītos tiesas sēdē, bijis objektīvi pamatots.
3 bija, ka ārstam to varētu traktēt kā pārkāpumu, bet būtībā šis cilvēks varēja piedalīties tiesas procesā. Nereti dakteri pārāk saspilgtina un sakrāso to ainu tik spilgtu un uzraksta beigās mājas gultas režīms. Tas stāvoklis ierakstītais un noteiktā diagnoze un terapija un mājas apstākļos gultā, nevienmēr tas ir adekvāti. Ja cilvēks ir tik ļoti, ļoti smagi slims, tad viņš pa lielākai daļai nonāk vismaz dienas stacionārā. Ir bijuši gadījumi, kad ārsts ir zinājis, kad ir jādodās uz tiesu un tās diagnozes ir pārāk nopietnas, bet pats pacients pirmkārt ir ieradies uz pieņemšanu, otrkārt viņam tiek nozīmēts ļoti īss kontroles laiks. Un ir bijuši ne tikai aizrādījumi, manuprāt, arī kaut kas vairāk. Ir bijuši arī, manuprāt, administratīvie sodi.
Nav zināms par citu tik publisku un sabiedrībā interesi izraisošu prāvu, kur sēdes tiktu mērķtiecīgi atliktas tik daudz reižu. Tā tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis par Munkevits pīrantu lietu.
Pat tās sabiedrībā skaļās un zināmās lietas, kas, manuprāt, ir neskaitāmas reizes sarežģītākas un komplicētākas, kā, piemēram, digitālās televīzijas lieta, pat tās tiesas sēdes norisinās krietni raitāk.
Ministrija izstrādājusi grozījumus arī krimināla procesa likumā, kas dod tiesnesim iespēju vērtēt situāciju.
Vērtēt, kas tā ir par slimību, vai tiešām šī slimība ir tāda, ka nevar nākt uz tiesas sēdi. Piemēram, salausta roka nav iemesls, lai cilvēks nevarētu nākt uz tiesas sēdi.
Plašu rezonanci radījuši citi grozījumi likumā par tiesu varu, par tiesu vadītāju atbildību.
Kur mēs tieši runājam par to, ka tiesas priekšsēdētājiem lai Dieva dēļ tas nebūtu kāds no ārpus, lai kāds nedomātu, ka tiesu cenšas ietekmēt izpildu vara vai politiķi. Tieši tiesas priekšsēdētājs būtu tas, kam būtu jāvērtē, kā šie procesi notiek konkrētā lietā. Priekšsēdētājiem būtu jāvērtē konkrētās tiesas tiesnešu rīcība un jāvērtē, kāpēc šī tiesas sēde, tiesas process velkas tik ilgi. Ja jau visiem ir bažas, ka tur Jūrmalā viens otru tik ļoti labi pazīst, un tā varbūt būtu šī lieta jānodod izskatīšanai kādai citai tiesai. Tādi gadījumi mums ir bijuši, tas acīm redzam nav lemts. Mēs varam tikai minēt, kāpēc.
Tieslietu ministrija arī uzsākus debates par vairāku tiesu apvienošanu vienā iestādē. Tas dotu lielākas iespējas konkrētai teritorijai piesaistīto lietu izskatīt tiesnesim no cita reģiona, lai mazinātu pazīšanās ietekmi.
Mēs tomēr nevaram paredzēt visas iespējas, ko cilvēki izmantos, lai tomēr vilcinātu kriminālu procesu.
Tā Saeimas juridiskās komisijas deputāts Andrejs Judins, kurš cer, ka 1. janvārī stāsies spēkā noteikumi par slimību kā pamatotu iemeslu līdzdalībai tiesā.
Turpmāk būs iespēja noskaidrot, ja cilvēks ir slims, tad vai tā slimība atņem vai neatņem viņam iespēju piedalīties procesā. Tagad tāds jaunais regulējums paredz trīs variants, ka vai cilvēks ir mājas, vai viņš ir slimnīca, vai viņš tomēr var staigāt, un tā slimība viņam neatņem iespēju, teiksim, piedalīties krimināla procesā. Es neticu tam, ka tas pilnīgi atrisinās problēmu, jo tā kā mums ārsti skaidro, ja atnāca cilvēks un stāsta, man sap mugura. Ārste pienākums ticēt pacientam un domāt, kā viņam palīdzēt, nevis veikt kriminālu tiesisko kaut kādu izmeklēšanu.
Judins arī rosinājis kriminālu procesus, kuros figurē amatpersonas noteikti kā prioritārus. Letras žurnālists Jānis Skruzis daudz reižu piedalījies Munkevicas pīranta procesa sēdēs un izceļ prokuroras lūgumu neievērošanu no tiesas puses.
Prokurori, manuprāt, vēlējās padziļināt tos dokumentus, prasīt vēl kaut kāds padziļināts veselības ekspertīzes, un prokurorei bija diezgan grūti to panākt. Tā pierādījuma bāze par slimošanu manā skatījumā nebija pietiekami pārliecinoša. Vismaz citi tiesneši, piemēram, Rīgas tiesās kaut kur es esmu novērojis, ka ja ir vēlēšanās noskaidrot, vai tas cilvēks patiešām slimo, vai viņš simulē, tad to galīgi nav grūti izdarīt. Ir bijis tā, ka tiesa zvana uz medicīnas iestādi, pat arī pārtraukumā, jā, un interesējās par to, kāds tam cilvēkam stāvoklis, tas apliecina, ka tā tiesa patiešām ir ieinteresēta skatīt to lietu, nevis kaut ko tur vilcināt. Citreiz ir arī tā, ka vienkārši tiesa manā skatījumā vienkārši slinko. Varbūt tās kaut kādā citā lietā ir spriedums jātaisa, vai arī tiesai pašai daudz darbu un liekas, ka tiesa vienkārši nav ieinteresēta kaut ko ātrāk darīt, kāpēc viņai darīt, ja viņi var nedarīt. Prokuroras mēģinājumi un centieni pēc iespējas ātrāk panākt lietas izskatīšanu tika diezgan sagrauti. Nesanāca prokurorei izdarīt to, ko viņu vēlējās, lai gan varbūt citās tiesās prokuroriem izdodās tādas lietas izbīdīt cauri. Šoreiz prokurorei viegli negāja.
Ar interesi sagaidīja 2. decembri, kārtējo datumu, kurā jānotiek Munkevicas pīranta tiesai. Beidzot tā tuvojas finišam. Dažas minūtes pirms 9:00 pa tiesas durvīm ienāk prokurori, arī abi apsūdzētie un pīranta advokāts. Dzirdu runājam, ka Munkevicas advokāte aizkavējusies, jo nonākusi satiksmes sastrēgumā. Viņa ierodas ar 40 minūšu nokavēšanos. Tiesnesi paziņo, ka izmeklēšana pabeigta un var sākties debates. Vārds tiek dots prokurorei, kur apmēram stundu detalizēti sāk izklāstīt lietas apstākļus un iegūtos pierādījumus. Visu uzstāšanos viņi nevar pabeigt, jo sēde beidzas. Pīranta advokātam jādodas projām. Advokāte Ignatjevai norāda arī uz viņas noslogotību, arī šoreiz sēžu grafiks jāmaina.
Vienreiz tā bija, un arī domāju, ka nevis slimības dēļ, bet es biju aizņemta cita procesa. Ir saskaņots grafiks arī ar citiem tiesu. Parasta praksa tas nav izņemama gadījuma šajā procesā.
Bet tā nav labākā praksa.
Bet mēs neveidām to praksi, mēs strādājam ar tiem resursiem, kuri piešķirs valsts, un vairāk nav iespējams.
Advokāts nevarot atteikties no jaunu klientu piesaistes.
Kā atteikties?
Procesi būtu?
Mums ir arī krimināla procesuāls princips, ka katrs var izvēlēties advokātu pie savām ieskātiem. Un ja viņš izvēlēs advokātu, tad es nevaru atteikties no klienta, likums to neparedz.
Bet ja šāds grafiks tomēr ir tik blīvs un tiesas procesa ilgst...
Nav blīvs, vai ir tieši pilnīgi korekti apskatas arī pārējais tiesu grafiku un arī ņemt vērā nozīmēt nākošu tiesas sēdi un viss.
Jūsuprāt, it kā nekas tad nav jāmaina tiesu sistēmā?
Es nekādā gadījumā negribu vispār diskutēt par to, bet, nu, diemžēl ir tāda situācija, kā patiešām nu, nenormāls daudz kriminālu procesus, un tāpēc nu, tā ir kā ir. Un šis nav izņemuma gadījums, pēc ka dažādi procesi ir 5-6 gadi, pat 7 gadi, viena lieta man 10 gadi jau tiesa procesu.
Attiecībā uz atsevišķu advokātu pārlieko noslodzi Judins ar kolēģiem pārunājis šādu ideju.
Ja advokātam tāda liela slodze, ka viņš tik aizņemts citos procesos, un tādēļ viņš neierodas un kāvē, varbūt ir pamats aizliegt viņam ņemt jaunas lietas. Nu, ja ir tie advokāti, kas rāda tādas problēmas, lai viņi brīdina savus klientus, ka jā, es, protams, jums palīdzēšu, bet es nevaru garantēt, ka es piedalīšos attiecīgajā sēdē, un ja es nepiedalīšos, jums ir jāņem vērā, ka sēde notiks bez manas piedalīšanas. Otrais, ja ir tādi populāri advokāti, ka viņi tieši nevar aprēķināt savu slodzi un ņem un ņem un ņem un nevienam neatsaka, nu, ir jāsaprot, viņš nevar strādāt vairāk, ka tur varbūt 16 stundas dienā. Nu, tad ir jāierobežo, ja pats viņš, teiksim, neapzinās, kāda viņam ir iespēja.